Вие сте со SPS на Македонски. Во денешниот билтен вести, нов Јужен Велс загрижен за зголемениот број случаи на мистериозни коронавируси. Македонскиот председател Стево Пендаровски вчера му го врачи мандатот за составување на влада на председателот на СДСМ Зоран Заев. И Израел и Обединети Арапски Емирати склучуваат историски договор за нормализирање на односите. Слушајте не. Властите на Нов Јужен Велс се повеќе се загрижени за бројот на мистериозни случаи на COVID-19 што се откриени. Премиерката Гладис Береџиклиан ги повикува жителите на западните и југозападните предели на Сиднеј да излезат на тестирање. Државата вчера забележа три случаи кои биле локално стекнати, но од непознато потекло. Госпоѓата Береџиклиан за каналот 7 Network изјави дека тоа покажува дека вирусот циркулира во заедницата.
That's what bothers us the most and keeps me awake at night and been at it for 6 weeks in New South Wales since we realized how bad the Victorian situation was and we're doing
ова доаѓа во време кога државата се справува со така наречените кластери на коронавирус во повеќе училишта што доведе до затворањето на коледжот St. Vincent's College во Potts Point денеска откако еден студент тестираше позитивно. Викторија регистрираше 372 повеќе случаи на COVID-19 и 14 смртни случаи во текот на изминатите 24 часа. Тоа е зголемување од вчерашните бројки за повеќе од 270 случаи и 8 смртни случаи. Државната влада се обидува да го спречи преносот во регионална Викторија со отворање нови места за тестирање во Джелонг, Баларат и Бендиго. Протечената е-пошта до весникот The Age открива дека пациентот кој го активирал вториот бран на државата всушност бил менаджер за ноќни должности во хотелот Риджес, а не чувар. Здравствените власти со голема предпазливост остануваат оптимисти дека вториот бран на коронавирус во Австралија се доведува под контрола. Министерот за здравство Грег Хант вели дека Викторија ја намалува стапката на инфекција откако државата вчера пријавила 278 случаи, што е најниска бројка за повеќе од 3 недели. Господинот Хант вели дека другите држави исто така забележале успех кога влегуваат во фаза на заштита.
We now believe cautiously that we have early signs of the flattening of the curve in Victoria.
Македонскиот председател Стево Пендаровски вчера му го врачи мандатот за составување на влада на председателот на СДСМ Зоран Заев.
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 1, а во согласност со член 90, став 1, од Уставот на Република Северна Македонија и предлогот на коалицијата Можеме за мандатор за состав на влада на Република Северна Македонија го определувам Зоран Заев, председател на СДСМ и пратеник во собранието на Република Северна Македонија.
По примањето на мандатот, Зоран Заев рече дека во рокот 20 дена има за задача да обезбеди мнозинство и да состави план за програма и кадри за нова влада која ќе се грижи за сите подеднакво.
Пред Македонското собрание ќе испорачам предлог за влада составен од квалитетни, одговорни и отчетни кадри, која е решена и која силно ќе се бори со криминалот и корупцијата на сите нивоа. А особено внимание ќе посвети на делот за прочистување на правосудството и на проверка на потеклото на парите кај секој функционер.
По врачувањето на мандатот за состав на нова влада, председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски одржа пресконференција на која посочи дека со додолувањето на мандатот на Зоран Заев од страна на председателот Пендаровски е прекршен уставот. Тој воедно побара и оствари средба со председателот Пендаровски за да добие објаснување за чинот на доделување на мандатот, при што соопшти дека во иднина партијата ги замрзнува односите со институцијата председател.
ВМРО-ДПМН на денешната координација донесе заклучок дека од овој момент ги замрзнува односите и комуникацијата со господинот Стево Пендаровски и ќе ги преиспита практично политиките кои што ќе ги води во однос на кабинетот на господинот Стево Пендаровски. Ќе повторам и тука ќе завршам. Денеска пратеникот Зоран Заев го доби мандатот откако го уверил председателот Стево Пендаровски дека ќе работи на парламентарно мнозинство без да поседува парламентарно мнозинство.
Обширен извештај за настаните во Македонија по вестите. Министерот за туризам Саймон Бермингем упатува повик до австралијаните да патуваат и да трошат пари за да и помогнат на ослабената туристичка индустрија. Секторот е тешко погоден од рестрикциите поради коронавирусот, што драстично ја намали потрошувачката во домашниот туризам за скоро 12 милиарди долари меѓу април и мај. Податоците од истражувањето за посетители на национално ниво исто така открија дека само во април се изгубени повеќе од 7 милиарди долари во економијата и дека луѓето направиле 10 милиони помалку патувања. Господинот Бермингем за ABC рече дека јурисдикциите со пониски стапки на инфекции би требало да размислат за отворање на нивните граници за оние кои се во слична или подобра ситуација.
Some states have taken that approach of opening up to the states where it is safe to do so, whilst keeping restrictions in place around Victoria and for many of them New South Wales too. That's understandable, that's proportionate, and that's the type of sensible approach that I would hope the premiers can bring.
Израел и Обединетите Арапски Емирати постигна историски договор со кој ги нормализира односите меѓу двете земји, меѓу кои предходно немаше дипломатски врски. Председателот на САД Доналд Трамп помогна во преговорите за спогодбата меѓу израелскиот премиер Бенджамин Нетањаху и кронисаниот принц на Абу Даби Мохамед Ал Нахјан. Според договорот, Израел ќе ги прекине сите планови за анексија за наделови од окупираниот западен брег, но господинот Нетањаху вели дека тие планови се и натаму на маса на преговарачката, односно на преговарачката маса. Господинот Нетањаху вели дека двете нации ќе соработуваат во истражувањата за вакцина против COVID-19, како и за низа други билатерални договори.
We announced the establishment of a full and formal peace between Israel and the UAE. It includes the mutual opening of embassies, direct flights, and many, many other bilateral agreements. This is the greatest advancement toward peace between Israel and the Arab world in the last 26 years, and it marks the third formal peace between Israel and an Arab nation.
Обединетите Арапски Емирати ветија дека ќе останат силен поддржувач на палестинскиот народ, но палестински коментатори го критикуваа потегот. Турција го испрати бродот Оруш Рейс за да истражува за нафта и газ во регионот, што доведе до спротивставување од страна на Грција. Како одговор на ситуацијата, Франција го зголеми своето воено присуство во регионот и спроведе заеднички поморски вежби заедно со Грција во близината на островот Крит. Господинот Ердоган рече дека тој ги брани правата на Турција и дека секој кој што ќе го нападне бродот ќе плати висока цена.
We told them, don't you attack our Oresh Reish. We said, if you attack our Oresh Reish, you will pay a high price. And they got their first answer today.
Рударскиот магнат Клайв Палмер го нарече новиот закон што го спречува да ја тужи владата на Западна Австралија неуставен. Државниот парламент одобри итен закон откако милиардерот поднесе тужба за оштета од 30 милиарди долари поради неостварен договор за ископ на руда. Премиерот на Западна Австралија Марк Макгауен на Твитер напиша цитат: «Овој закон покажува дека жителите на Западна Австралија нема да бидат малтретирани». Господинот Палмер поднесе барање законот да биде повлечен и за ABC изјави дека се работи за прекршување на правдата.
Premier of West Australia giving himself immunity from criminal prosecution. That's what it's about. Read the act and find out. Ask the Attorney General why he has to be immune from criminal prosecution. So you go to West Australia, he can murder, shoot you, raid your house, and he's immune from the criminal law. All Australians, no matter who they are subject to the law. That's what protects our democracy.
Луѓето од различни заедници се охрабруваат да го посетуваат својот лекар и да се грижат за нивното здравје. Коледжот за обшти лекари на Австралија, Royal Australian College of General Practitioners, известува дека многу пациенти избегнуваат прегледи поради стравување од заболување од коронавирус. Лара Раски, директор на коледжот, вели дека разновидните заедници веќе се соочили со здравствени нееднаквости и бариери за пристап до нега пред пандемијата. Доктор Раски вели дека се достапни голем број на услуги, вклучително и услугата на телехелф, здравствени услуги преку интернет.
They're actually very safe if they come to general practice. And they also do have the option to access non-face-to-face appointments through telehealth, which will be bulk billed for under 16 concession card holders and vulnerable patients. And many members of the diverse communities are actually vulnerable.
И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,60 евра, 0,71 американски долар и за 37 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,67 македонски денари, а еврото за 61,07 македонски денари. И во тенисот, минатогодишната победничка на турнирот US Open, Бјанка Андреску, се повлече од овогодишниот Grand Slam, наведувајќи ја загриженост за коронавирусот како причина. Светскиот број 6 нема да ја одбрани нејзината титула, со што им се придружува на Ashley Barty и Елина Свитолина во избегнување на настанот овој август. Андреску рече дека пандемијата влијаела врз нејзината способност правилно да се подготви за турнирот. Канаѓанката ја победи Серена Уилјамс минатата година за да ја прогласи својата прва победа на Grand Slam. И временската прогноза за 15 август, за Перт врнежливо и можна бура со 20 степени, Аделајд врнежливо 16, за Мелбурн повремени врнежи од дожд до 16, Хобарт дожд и 15, за Камбера утренска магла и повремени врнежи од дожд до 15 степени, Сиднеј повремен дожд 20, в Бризбен врнежливо и можна бура до 25, за Дарвин претежно сончево 32 степени, а во Алис Спрингс сончево и 24 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.